slušate izdanje podcasta Radnički glas za 2. jun 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnika i radnica. Moje ime je Jovan Bukumira, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije.
U Užicu jednostavno imamo 3.500 članova i već smo nametnuli neki autoritet poštovanja prava i propisa i sada nije lako bilo kojoj političkoj strukturi da organizuje radnike da odvede na bilo koji miting jer je uveliko podignuta svest zaposlenih.
I onda mi dolazimo u situaciju da mi moramo da se obraćamo inspekcijama. Pa evo vidimo situaciju da ni to nije dovoljno, mi tražimo i reviziju inspekcijskog nadzora, pa ni to nije dovoljno, pa moramo sudu da se obraćamo, da to uopšte nije dobro, zato što kako god da se to završi, bit će loše po školu.
Ne možemo nikako da odvojimo pitanje autoriteta nastavnika od pitanja povećanja plata u prosveti, povećanja, dakle, poboljšanja socijalnog statusa profesora, to jest nastavnika.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon slušate intervju sa Glišom Vidovićem, predsednikom sindikata Sloga Užice, o metodama pritisaka kojima su bili izloženi radnici u ovom gradu da prisustvuju mitingu SNS-a prošlog petka. U nastavku Pogona razgovarali smo sa Željkom Matićem, nastavnikom 6. Beogradske gimnazije i članom sindikata Forum Beogradske gimnazije, o pobuni protiv direktora ove škole usled niza njegovih zloupotreba. U rubrici Forum slušate deo diskusije Radničkog glasa o konceptu i zakonskim rešenjima o pravima deteta i kako se ona odražavaju na prosvetni sistem. U petak, 26. maja, dok je značajan broj građana severnih kosovskih opština sa većinskim srpskim stanovništvom bio na mitingu Aleksandra Vučića u Beogradu, pripadnici kosovske policije, uključujući i specijalne jedinice, upali su u zgrade 4 opštine – Zvečan, Leposavić, Zubin Potok i Severna Mitrovica, sa namerom da ih predaju gradonačelnicima Albancima koji su pobedili na izborima u aprilu. Srpska lista je prethodno bojkotovala ove izbore u 4 opštine na severu Kosova i istupila iz kosovskih institucija, nezadovoljna svojim celokupnim položajem i odbijanjem kosovskih vlasti da uspostave zajednicu srpskih opština. Rezultat politike bojkota jeste da Srba više nema u vladi u Prištini, sudovima, policiji i opštinama na severu Kosova, a da su pomenuti gradonačelnici izabrani šačicom glasova i da ne predstavljaju nikoga. Ulični sukobi nastavili su se u ponedeljak, 29. maja, kada su se Srbi sukobili sa pripadnicima KFOR-a, Međunarodne mirovne misije i kosovske policije, koja je ispalila suzavac i šok bombe da rastera okupljene. U Zvečanu je povređeno 30 vojnika NATO-a i preko 50 građana srpske nacionalnosti, od kojih nekoliko osoba teže. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da će alijansa poslati dodatnih 700 vojnika na Kosovo i Metohiju. Sindikat RTS Nezavisnost i strukovni sindikat radnika RTS-a održali su juče, u četvrtak 1. juna, jednočasni štrajk upozorenja, nakon što rukovodstvo nije u zadatom roku odgovorilo na njihove zahteve za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u javnom servisu. Štrajku se pridružuje sindikat RTS Slog. Zahtev sindikata u RTS-u tiče se poboljšanja materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih, odnosno povećanje cene rada i povećanje iznosa za topli obrok i regres, zatim prava na dostojanstven i bezbedan rad na javnom servisu, poštovanje kolektivnog ugovora, kao i pravedna i realna sistematizacija poslova, ali i prijem honorarnih saradnika u stalni radni odnos i funkcionisanje RTS-a u skladu sa zakonom o javnim medijskim servisima. Predstavnici poslodavaca i države odbacili su predlog sindikata da se zbog povećanja cena životnih namirnica podigne minimalna cena rada za tekuću godinu i nisu želeli da razgovaraju na ovu temu u okviru Socijalno-ekonomskog saveta. Podsećamo, Savez samostalnih sindikata Srbije i Sindikat Nezavisnost podneli su inicijativu da se visina minimalca koriguje polovinom godine i da se uskladi sa visinom minimalne potrošačke korpe koja je u februaru iznosila oko 50.000 dinara. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije, a po kome ukupno 23 javna preduzeća treba da promene pravnu formu, tako što će postati akcionarska društva ili društva sa ograničenom odgovornošću. Na toj listi našli su se, između ostalih, Službeni glasnik, Pošta Srbije, Srbija šume, Srbija gas i Jugoimport SDPR, kao i nacionalni parkovi Kopaonik, Đerdap, Tara, Fruška gora i Šar planina. Pojedina udruženja i sindikati smatraju da ovo otvara mogućnost lakše prodaje, odnosno privatizacije državne imovine, dok predstavnici vlasti tvrde da im ovo nije namera. Slovenački lični pratioci, odnosno personalni asistenti koji se dodeljuju osobama sa invaliditetom, stupili su 25. maja u svoj prvi štrajk s ciljem da se izbore za bolje uslove rada i veći kvalitet usluge za korisnike. Nedovoljno finansiranje ličnih pratioca započeto je još za vreme prethodne vlasti, a nastavilo se i tokom sadašnje. Rezultat toga je pogoršanje i onako loših standarda asistencije za osobe sa invaliditetom. Iz vlade tvrde da je ova služba preskupa i da je potrebno podhitno smanjiti sredstva koja se izdvajaju za taj sektor, kao i smanjiti broj korisnika i njihova prava. Međutim, sindikat smatra da je to posledica nedostatka vizije za sektor dugotrajne zdravstvene brige u Sloveniji, koja mora biti javno finansirana i dostupna svima kojima je potrebna. Grupa dostavljača na online platformama u Mađarskoj, koja se povezala putem Facebook grupe za organizovanje protesta, pokrenula je sindikat pod nazivom Odeljenje dostavljača. Na pokretanje sindikata dostavljači su se odlučili nakon što im je prošle godine država povećala poreske izdatke. Oni su sada primorani da rade do 12 sati dnevno, bez dana pauze, kako bi obezbedili egzistencijalni minimum, odnosno platili stanarinu, hranu i poreze. Novi sindikat dostavljača u Mađarskoj trenutno ima nekoliko stotina članova, a cilj je da se taj broj poveća na nekoliko hiljada. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama, koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u utorak 13. juna, a govorit ćemo o uličnim protestima kao obliku političke borbe. Ukoliko želite da nam se pridružite, možete se registrovati za online učešće preko platforme Zoom ili napisati preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magac. Sve detalje o registraciji možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.
Slušate podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tanasovski i u ovom prilogu za Pogon razgovaram sa Glišom Vidovićem, koji je predsednik sindikata Sloga za grad Užice. Glišo je jedan od sindikalnih predstavnika koji su se u prethodnom periodu isticali po borbi za zaštitu ljudi koji su bili ucenjeni ili na neke druge načine uslovljeni od strane vladajuće partije da se pojave na mitingu Aleksandra Vučića u Beogradu prošle nedelje. Gliša, da li za početak možeš da nam kažeš sa kojim problemima si se susretao u Užicu sa svojim članovima i kakve vrste pritiska su oni trpeli?
Pa, dešavalo se da u pojedinim preduzećima, čak i u jednoj ustanovi, da je predstavnik poslodavca uticao, odnosno vršio pritisak na zaposlene, da se upute u petak, tog dana kad je bio miting Srpske napredne stranke za Beograd, da bi se dala podršku predstavniku te partije. Uticano je na taj način, na njih, što je rečeno da se neće produžiti ugovor na određeno vreme, da se neće produžiti ugovor o privremenom povremenim poslovima. Sa radnicima se manipuliše štapiša garepa da će dobiti posao za stalno. Ucenjuje se i za napredovanje u okviru same firme, tako da je baš žestok bio pritisak prema zaposlenim i javilo mi se par članova sindikata iz konkretno Vlade Putevi, javno komunalno preduzeće Bioktoš i zdravstveni centar Užice, da trpe žestok pritisak da idu na miting.
Šta je ono što sindikat zapravo može da uradi u ovakvim situacijama, pogotovo kada su u pitanju ljudi koji su na ugovorima koji su na određeno vreme?
Sindikat prvenstveno može da pruži pravnu zaštitu. Kada su ugovori na određeno vreme, tu nema prostora nekog velikog za pružanje pomoći, jer možda se pruži pomoć dok važi ugovor. A sama pretnja kad istekne ugovor da se neće produžiti, to je zloupotreba položaja, našto ako je ustanova u pitanju ili javno preduzeće. To je malo drugačije u privatnom sektoru, jer sam poslodavac odlučuje koliko će imati radnika shodno svojoj sistematizaciji. Istek ugovora, znači, ne obavezuje poslodavca da produži novi ugovor sa zaposlenim i to je karta na koju igraju stranački rukovodioci na taj način da vrše pritisak preko poslodavaca na zaposlene. A ako je neko na neodređeno, odnosno ima ugovor za stalno, onda je tu mnogo lakša komunikacija i zaštita prava radnika, jer jednostavno niko ne može, ama baš niko da ucenjuje ljude po tom pitanju, pa čak i ko je na određeno. Ali jednostavno sindikat sa pravnim timom je bio mobilan, vršili smo pritiske prema poslodavcima i mislim da smo uspeli u velikoj meri da olabavimo taj pritisak.
Ovo nije prvi put da vladajuća partija koristi na ovakav način svoje prisustvo u javnim preduzećima kako bi vršila politički uticaj kako za mobilizaciju pred izbore, tako i za političke skupove. Međutim, ono što nam se čini, barem na osnovu izveštaja koji su objavljivali mediji, da je ovo prvi put da je u toj meri upregnut zapravo i privatni sektor, odnosno privatne kompanije sa kojima država sarađuje. Da li je to vaš input sa terena, to jest da li vi imate takvu informaciju?
Pa jasno je, jasno je, upravo to i ukazuje, jer gradske uprave sarađuju sa raznim privatnicima i samim tim su privatnici na udaru ako ne daju doprinos da bi se miting omasovio. Čak imamo situaciju u Užicu da je Većnik kontaktirao direktor škole škola koju pohađaju deca ometena u razvoju. I zamislite da je tražio da 10, po izjavi direktorke koja je sačinila naravno službenu belešku, taj Većnik je tražio 10 radnika taj dan da napusti radno mesto i da ide za Beograd, što bi ugrozilo samo nastavu, samo funkcionisanje škole. Naravno, direktorica je reagovala kako je svaki častan i profesionalan čovjek reaguje. Ona je odbila to, nije htjela da uopšte da vrši pritisak na radnike i jednostavno je samo napisala službenu belešku i obavestila je javnosti ministarstvu.
Ovakvi pritisaka će svakako biti i nadalje, pogotovo znači što se politička situacija ne stišava, ukoliko budu neki vanredni izbori, naravno svi ovi mehanizmi će biti korišćeni i za izbore. S druge strane, kao što je sam istakao, nesigurnost radnog mesta je osnovni mehanizam putem kojih su ovi pritisci uopšte i mogući. Koje su vaše dugoročne strategije da se borite sa ovim problemom i šta bi možda za kraj poručio svim radnicima koji se susreću sa ovakvim pritiscima?
Pa mislim da obraz, čast, dostojanstvo ljudsko nema cenu. Mi, bez obzira da li je neko član naše organizacije ili nije, pružit ćemo uvijek neophodnu pravnu i drugu podršku da bi ljudi ostali dosljedni svojih uverenja. Mi nemamo ništa protiv ako neko želi da ide miting, bilo koje opcije, da li to strane pozicije ili opozicije, to je stvar izbora, ali smo protiv bilo kakvog nametanja, pa bez obzira od koje strane dolazimo. Znači, u narednom periodu očekuje neizvesnost i velika politička u zemlji. Mi kao sindikat imamo, što se tiče stranaka, da li pozicije ili opozicije, neutralan stav, ali vrlo smo predani u tome da zaštitimo interese radnika i ostalih građana. Ovo smo kao društveno odgovorna organizacija. U Užicu jednostavno imamo 3.500 članova i već smo nametnuli neki autoritet poštovanja prava i propisa. I sada nije lako bilo kojoj političkoj strukturi da organizuje radnike da odvede na bilo koji miting, jer je uveliko podignuta svijest zaposlenih šta imaju pravo ili šta nemaju pravo. I napravimo uvijek edukaciju, organizujemo edukaciju članstva da bi znali da se zaštite. Jednostavno i tu saradnju sa predstavnicima sindikata i našim pravnim timovima donosimo rezultate. Jednostavno smo umrežili sve zaposlene da onaj koji je na kiosku ima pravo na sve što benefite koje pripadaju kao članu sindikata. A ne samo mi u većim firmama da se organizujemo, imamo sindikata, ostale baš nas briga. Razumijem. Mi delimo sudbinu ovog društva i mi svi zajedno želimo da budemo, da imamo što kvalitetniju zajednicu ovdje, a vjerujte mi imamo političko svoje krilo koje će da izađe na lokalne izbore i gdje ćemo sami kao radnici pokušati ući ćemo na skupštinu na izbor direktora, javnih preduzeća, ustanova, svih onih pravnih lica gdje je osnivač grad Užice. Mi imamo preko 70 sudskih postupaka rešen. Mm-hmm. Imamo jedno 50 vansudskih postupaka rešen. Imamo zbog 150%, znači mi za 2,5 godine bilo šta odmah preko suda, jer imamo novac od članarine. I onda pokrivamo i onda se ljudi ohrabre. Druga stvar, besplatne savjete dajemo i ljudima koji nisu članovi. Znači, ovdje su poslodavci plaše, baš se plaše direktori svi. I ja kad pozivam nekog direktora, to je drugačija priča. Vjerujem. Znači, u početku je bilo otpora, pokušaja da se mi ugrozi, čak sam ja bio suspendovan politički, da kažem, i godinu i po dana nisam radio, u smislu suspendovan da sam navodno zapretio preko pravnice u razgovoru telefonskom da sam brz na baraču, pa se našao ugrožen taj direktor firme AD Putevi Užice i na kraju pobođen sudski postupak i dobio sam sve dokaze o nevinosti da je to nameštaljka i isplatili su mi pare i vratio sam se, u januar sam počeo da radim, posle godinu i po dana. A to je bio žestok pritisak tada jer su znali u kom pravcu ide sloga i stvarno smo ovdje, mogu da kažemo, najaktivniji subjekt u društvenim dešavanjima. Aj, tako da kažem. A opet nismo bliski ni sa jednom strankom jer jednostavno imamo svoju priču radničko-građansku i štitimo interese općeg naroda.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Trnasovski i danas razgovaram sa Željkom Matićem koji je iz sindikata Forum Beogradskih gimnazija i nastavnik u 6. Beogradskoj gimnaziji. Forum Beogradske gimnazije organizuje štrajk zaposlenih u 6. Beogradskoj gimnaziji počev od danas 31. maja, što je ujedno i prvi dan probe državne mature u srednjim školama i u gimnazijama. Željko, za početak, da li možeš da nam kažeš koji su konkretni povodi vašeg štrajka i šta je ono što vas je nagnalo na ovaj korak?
Pa mi smo 10 dana pre početka štrajka, dakle kao što zakon predviđa, obavestili Ministarstvo prosvete, školsku upravu i druge nadležne institucije da ćemo pokrenuti ovaj štrajk sa zahtevom za hitno razrešenje direktora 6. Beogradske gimnazije Radisava Milića. To je usledilo skoro 3 meseca nakon što je predsednik foruma Beogradske gimnazije podneo takav zahtev još početkom marta, 7. marta. Međutim, još uvek, evo, dakle, završava se maj, još uvek nije dobio odgovor na taj zahtev za razrešenje direktora zbog izdavanja nevalidnih svedočanstava, jer je po zakonu osnovnog sistema obrazovanja i vaspitanja, član 128, predviđeno da jedan od razloga zbog kojih prestaje mandat direktora razrešenjem od strane ministra izdavanje dokumenata u suprotnosti sa zakonom, odnosno nevalidnih dokumenata, odnosno isprava, kao što je u ovom slučaju reč o svedočanstvima. E sada, šta je ovde konkretno problematično? Problematično što se promenio program nastavni za gimnaziju i onda je predmet fizičko vaspitanje postao fizičko i zdravstveno vaspitanje, pa podrazumeva, osim onoga što svi znamo i da smo u školi imali iz fizičkog, podrazumeva sada i teorijsku nastavu, odnosno da u situacijama kada je učenik oslobođen od nastave fizičkog vaspitanja zbog lekarske dokumentacije, sada je neophodno da polaže teoriju, odnosno da odgovara praktično, i to u ovom slučaju je prevideo direktor, odnosno da je prevideo, to bi bila nenamerna greška, ali njemu je skrenuta pažnja od kolege koji je sada predsednik sindikata, baš da po novom programu to treba drugačije, da ne mogu da budu oslobođeni u celosti, nego samo dela te praktične nastave fizičkog. Međutim, direktor je insistirao na ovakvom rešenju, za koje posle i inspekcija utvrdila u aprilu mesecu da nije u skladu sa propisima i da moraju da se izdaju nova svedočanstva. Da tim svedočanstvima ne može da piše da je učenik oslobođen nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja, nego mora da mu se organizuje ispit, da polaže i da dobije ocenu i za taj predmet.
Koji su još problemi sa kojima se suočavate na radnom mestu?
Pa, suočavamo se s mnogim problemima u posljednje 2 godine i mnogo puta smo se obraćali, pa bukvalno svim nadležnim institucijama kojima smo mogli, uključujući i poverenika za ravnopravnost čak. Znači, sve moguće institucije, sve moguće inspekcije i rada i prosvetne i tako dalje, i ministarstvo, sve moguće institucije zbog raznih stvari. Međutim, u početku smo poprilično ignorisani što se sindikat u 6. Beogradskoj gimnaziji, što se tih predstavki tiče, ali vremenom, kako se to nagomilalo, počeli su ozbiljnije da nas shvataju, počeli su i da konstatuju nepravilnosti u radu direktora, ali su izbegavali u tim izveštajima o inspekcijskom nadzoru da direktor ima neke posljedice zbog toga. Nalagane su neke mere tipa direktor treba da poštuje zakon, mislim, naravno da treba, ili direktor je, evo konkretno ovo za svedočanstva, što je ozbiljna prekršaj, izdavanje neispravnih dokumenata koji dalje trebaju učenicima za upis na fakultet, umjesto razrešenje naloži se, odnosno samo se konstatuje, znači konstatuje se, piše nezakonito se radu nadzirana subjekta i samo se opomene zbog toga, a ne da se preporuči razrešenje direktora od strane ministra. Tako da mi imamo, znači, ima razni propust u radu direktora, ali ono što meni je veći problem, znači, kao što kaže kolega, ljudi greše i niko ne bi ukazivo na greške, da mi nemamo problem sa ophođenjem direktora ljudskim prema nama, znači da se ne radi o jednom specifičnom tipu ličnosti, da ne kažem nešto drugo, gde bukvalno nije moguć nikakav razgovor, gde direktora samo očekuje da svi ispunjavaju ono što on kaže, a na bilo kako neki drugačiji predlog, drugačije mišljenje, on reaguje kao nekom kome je povređena sueta i pretnjama reaguje, gde smo mi dobijali pretnje i disciplinskim postupcima i pokretani su disciplinski postupci i krivične prijave i imamo situaciju da strahujemo za radna mesta, pogotovo oni koji su s ugovorima na određeno vreme. I naravno direktor može da pokrene disciplinski postupak, ali ako je to osnovno. Ali imamo situaciju da za iste stvari neke kolege se ne terete, nego problem je samo ako to uradi neko ko je recimo član sindikata koji ukazuje na nepravilnosti u radu direktora. Ovde se samo iskorišćavaju situacije za obračune praktično sa kolegama koji nisu podobni direktoru. Problem komunikacije, to ide do te mere da mi smo često u situaciji da kolege direktoru kažu dobar dan, a od direktora nema odgovora na dobar dan, što je potpuno neverovatno za neko ko se nalazi na čelu nekog kolektiva i to obrazovane ustanove, ali eto, dolazimo čak i do takvih krajnosti. Mislim, sad smo došli do toga da neki drugi neće da kažu direktor dobar dan, ali zaista ima situacija da se kaže direktor dobar dan, da on ne odgovori. To je problem u komunikaciji gde mi smo i pokušavali kada smo izabrali novog predsednika sindikata, on je pokušao da razgovara sa direktorom, da se krene iz početka, da se razgovorom reše svi problemi, ali je to nemoguće u situaciji kada direktor sebi dozvolja da ne poštuje odluke suda, da mesec dana ne sprovede odluku suda, iako je naloženo odmah da se sprovede, i odluka suda bez prava žalbe. Međutim, eto, i to nam se desilo nedavno, da je mesec dana smo čekali da direktor sprovede odluku suda, što je potpuno neverovatno, ali eto, sa svime time se suočavamo.
Vaš štrajk je započeo danas, sutra se nastavlja, dakle vaši časovi su skraćeni na pola sata, što su zapravo zakonski okviri za štrajk u prosveti. Kako očekuješ, šta će biti rezultati ovog štrajka i kako očekuješ da će se situacija razvijeti od sutra pa nadalje?
Pa ne možemo da budemo sigurni. Znači, mi imamo situaciju da mi već duže vreme trpimo diskriminaciju, u nekim slučajima i mobbing od strane direktora, i mi smo pokušali da na to skrenemo pažnju unutar ustanove. Znači, mi imamo situaciju da pokušamo prvo na nastavničkom veću da pričamo o tome, ali je situacija toliko neverovatna da mi bukvalno moramo da se borimo da dobijemo reč na nastavničkom veću, da često direktor neće da nam da reč, da nam oduzima reč bez osnova, potpuno suprotno poslovniku o radu koji on sam predložio, onda nastavničko veće usvojio, da se čak menjaju zapisnici, u zapisnicima piše da smo rekli nešto drugo nego što jesmo, da se izostavlja šta smo pričali potpuno van konteksta, navode naše reči i tako dalje. I u tim situacijama, znači, da smo imali situaciju da se kolegi ugovor koji je na neodređeno posle 8 godina promeni u naodređeno, znači, da, to je potpuno, znači, to samo sud može da ugovor o radu poništi, ne može direktor da sebi da za pravo tako nešto, a posle više od 3 godine, kako smo juče dobili informaciju, ne može čak ni sud, to potpuno zastareva. Ali eto, to se kod nas desilo i onda je kolega morao da pokrene trenutno ima šest sudskih sporova sa direktorom koji se ne pojavljuje na ročištima, jer advokat njegov odlaže, iako po zakonu čak ne može ni da angažuje škola advokata, jer ima sekretara ustanove, a ako ne može sekretar zastupa školu, onda mora javno pravobranilaštvo. Tako da imamo neke nevratne situacije da mi moramo da dokazujemo nešto što je tako očigledno, ali opet nas i ignorišu, jer sve zavisi šta će inspekcija da naloži, a često se dešava da su inspektori ili načelnica inspekcije u bliskim u bliskom kontaktu sa direktorom, da inspektorka koja dolazi u inspekciju sedi na ručku sa direktorom pre ili posle toga i savjetuje ga kako da reši probleme sa kolegama koji nisu poslušni, tako da mi smo pokušavali prvo unutar ustane, nastavničkom veću, na školskom odboru smo se obraćali, a onda mi imamo problem, obratimo se školskom odboru, kolega jedan recimo povodom rešenja koje je dobio o 40-satnoj radnoj nedelji, školski odbor se ne sastane. Znači jedini put da oni nisu imali kvorum da se sastane je bio tada kad je trebalo da odluče po žalbi kolege na rešenje direktora, gde nisu mogli da odbiju tu žalbu, ali oni su smislili da se ne sastanu i da uopšte ništa ni ne odluče. I uputi predsjednica školskog odbora uputi kolegu da na pravni lek da može da se obrati sudu, da se žali na to rešenje. I onda mi dolazimo u situaciju da mi moramo da se obraćamo inspekcijama. Pa evo vidimo situaciju da ni to nije dovoljno, mi tražimo i reviziju inspekcijskog nadzora, pa ni to nije dovoljno, pa moramo sudu da se obraćamo. Da, i onda to uopšte nije dobro, zato što kako god da se to završi, bit će loše po školu. Znači, kada dobije odštetu zaposleni na sudu, plaća škola, tako da direktor umeđu vremena može i da napusti školu, da ode negde drugde, a ti dugovi će ostati školi i opet prave problem svima nama.
Vi imate, kao što smo čuli, jedan konkretan problem kada je u pitanju direktor, međutim problemi u prosveti se nagomilavaju od malih plata preko radnika na minimalcu koji nemaju pravo na topli obrok i regres, pa sve do, videli smo i do ovih najnovijih zahteva skoro svih sindikata u Srbiji koji se tiču bezbednosti nastavnika i njihovog prava da izgrade svoj autoritet prema učenicima. Za kraj, šta bi zapravo poručio svojim kolegama u svojoj gimnaziji, zbog čega treba da se priključe ovom štrajku, ali i uopšteno zbog čega treba da se sindikalno organizuju u okviru vašeg sindikata koji na ovakav način istupa, boreći se u ovom slučaju protiv ovog jednog partikularnog problema, ali takođe i kroz forum Beogradske gimnazije, boreći se protiv svih ovih sistemskih problema u prosveti.
Da, ja malo pre sam propustio da do kraja odgovorim na pitanje. Dakle, šta očekujemo? Pa, zavisi u narednim danima koliko kolega će smeti da se solidariše sa nama koji smo imali problem sa direktorom. To ne može da se predvidi, jer kao i prilikom ranijih štrajkova, kao i onaj veliki štrajk 2014. broj ljudi u štrajku se menja stalno. Znači, krene manji broj ljudi, bez obzira što sindikat jednoglasno odluči da uđe u štrajk, dešavalo se 2014. da onda mali broj samo krene u štrajk, pa onda se vremenom ljudi pridruže, pa posle možda dođe i do osipanja i tako dalje. Vidjet ćemo koliko će ljudi se pridružiti. A što se tiče toga zašto treba ljudi da uđu u sindikat, pa ja mislim da generalno treba da postoji solidarnost među kolegama. Nažalost, često u prosveti ljudi reaguju po principu mene ne dira, ja ćutim, ja nemam problem i ne žele da nemaju hrabrosti da se solidarišu sa nekim ko je žrtva, da ne bi oni postali žrtva od strane tlačitelja, tako da im je bolje da po principu ja se ne svrstavam nigde, ja sam mada u toj situaciji između tlačitelja i žrtve, ako ne podržite žrtvu, vi ste praktično na onoj drugoj strani. Mi u 6. Beogradskoj gimnaziji smo imali ogromnu pomoć foruma Beogradskih gimnazija, najpre u situaciji kada nam je predsednik sindikata Jovan Knežević bio suspendovan, koji je onda i preminuo 5 meseci pred penziju, pod suspenziju nakon 35 godina rada u školi. Imamo i u ovoj situaciji veliku podršku foruma Beogradskih gimnazija, što sve se dešava i zahvaljujući tome što forum uspe da zainteresuje medije za probleme sa kojim se suočavamo. Ja mislim da je potrebno da veći broj ljudi bude u sindikatu kako bi direktori videli da ne mogu da rade šta hoće, ne mogu da budu bahati, jer što je veći broj ljudi u sindikatu, onda sindikat ima veći značaj. Ovako sa manjim brojem ljudi direktor ih ne shvata ozbiljno. Što sindikat ima veći značaj, znači direktor će na drugačiji način se odnositi prema zaposlenima u kolektivu.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o konceptu prava deteta i obrazovanju. Koja je istorija koncepta prava deteta i koji su njeni progresivni potencijali? Da li su prava deteta postala novi poligon za zgrtanje vrline i jačanje represivne moći države, zbog čega svi zahtevi sindikata, roditelja i učenika u sebi obuhvataju veća ovlašćenja prosvetnih radnika u pogledu disciplinovanja učenika, zbog čega su prava dece neodvojiva od većih ulaganja u prosvetu na svim nivoima. U diskusiji učestvuju Srđan Atanasovski, Aleksandra Vučković, Radoš Mitrović i Matija Medenica.
Dakle, mislim prvo da ono prvo da kažemo jeste da je sam koncept prava deteta imao svoju jako progresivnu ulogu kroz drugu polovinu 20. veka, pre svega u smislu toga koji se ticao ukidanja dečijeg rada, znači stvaranja te jedne norme da deca ne treba da od toga da rade u rudnicima, preko toga da rade u fabrikama, dakle da ne treba da budu neposredno budu uključena u proces rada dok su maloletna. Između ostalog, jedan od osnovnih stvari koje se time kreira jeste mogućnost neke vrste društvene mobilnosti, odnosno otvaranje jednog prostora za obrazovanje, za edukaciju koja će se zapravo rezultovati time da neko iz radničke porodice može, tako što neće raditi od svoje 10, 12, 13, 14. godine, već će se obrazovati, da dođe do nekog stadijuma kada će moći da nađe bolje plaćeni posao, posao sa boljim kvalifikacijama. Dakle, u onom periodu kada smo po dečijim pravima pre svega podrazumevali to da deca imaju dovoljno vremena za obrazovanje, za napredovanje i kada smo pre svega podrazumevali takođe njihova socijalna prava, odnosno to da ne treba da žive u siromaštvu, koncept prava deteta je svakako imao jednu progresivnu ulogu i ono što mi se čini da je ključno da primetimo u toj fazi koncepta prava deteta jeste da je on u suštini nije bio ni u kakvom sukobu sa pravima roditelja. Od nekog trenutka, dakle od kraja 20. početka 21. veka, mi imamo koncept prava deteta gde zapravo prava deteta počinju da ulaze u koliziju sa onim što se konstituišu sve više kao prava roditelja. Odnosno, sada već potpuno glasno imamo imamo osnivanje grupa roditelja koji govore o tome da se skroz tako jednu vrstu vrlo rigidnog sprovođenja toga što se naziva pravima deteta, zapravo urušavaju prava roditelja, jer se država postavlja kao novi faktor u tome koje propisuje šta zapravo deca treba da budu, dakle, o čemu ona mogu da odlučuju, na koje sve državne institucije mogu da se pozivaju, direktno se mešajući zapravo u roditeljsku ulogu obrazovanja i vaspitanja deteta. I sada, s jedne strane možemo da razumemo zašto je do ovoga došlo. Dakle, do ovoga je došlo kao i do mnogih drugih, uslovno rečeno, glupih stvari, zbog toga što se pokušalo da se reši jedan partikularan problem na generalni način. Dakle, pokušali smo da rešimo partikularni problem sadističkih roditelja, sadističkih nastavnika, dakle ta neka iskakanja iz sistema vaspitanja i obrazovanja tako što ćemo da napravimo potpuno novi sistem u kome ćemo dete staviti u centar, ali na takav način da ono zapravo donosi odluke o svom vaspitanju i obrazovanju, a da zapravo nema odgovarajuću zrelost za to. I naravno, šta smo time, do čega smo došli? Dakle, prvo smo došli do toga da imamo situacije da deca mogu sa uzrastom od prvog, drugog razreda osnovne škole, da pozovu centar za socijalni rad, da se žale na svoje roditelje, što viču na njih da treba da urade domaće zadatke, i da onda ti roditelji bukvalno prolaze kroz pakao zato što su ih deca prijavili za nasilje u porodici. Dakle, potpuno smo na neki način i banalizovali ono što je bilo nasilje nad decom u porodici, do toga da smo ga uopštili do te mere da roditelji više nemaju nikakve instrumente za disciplinovanje dece. Dakle, deci koji u suštini nemaju ni emotivnu, neke druge vrste zrelosti, da donose neku vrstu odluka, smo ukinuli bilo kakve izvore autoriteta, s jedne strane u figuri roditelja, sa druge strane u figuri nastavnika. I sad, bukvalno, mi smo pre nekoliko godina imali to usvajanje novog zakona o pravima deteta, gde je bilo rigidno propisano dakle, da ne postoji nikakav oblik fizičkog kažnjavanja i da se to odnosi u suštini i na roditelje. I bukvalno smo sve intelektualce, javne ličnosti i roditelje koji su u tom trenutku pobunili i prosto rekli da je takva vrsta jedne blanko zabrane štetne, mi smo njih prozvali fašistima, mi smo njih prozvali, kako da kažem, dakle potpunim nekim sadističkim neprijateljima dece, uopšte zanemarujući to da uđemo u razumevanje njihove pozicije i da razmislimo šta će se desiti kada deca, dakle, koje nemaju određene vidove zrelosti, ne budu imali nikakve autoritete, niti u formi roditelja, niti u formi nastavnika. Mi smo sada došli do toga da sa uvođenjem novih oblika ocenjivanja deteta, gde mi zapravo više nemamo nastavnika kao mesto autoriteta koji daje ocenu za dete, nego sada imamo državnu maturu, pa ćemo imati državnu malu maturu, ti nastavnici koji su barem imali taj deo svog autoriteta, koji su mogli da na neki način grade na osnovu toga što daju ocenu, sada više nemaju ni taj autoritet zbog toga što njihova ocena više nema nikakvu važnost, već se sve zapravo prenosi na državne institucije ocenjivanja, dakle državne mature i državne male mature, i zapravo nastavnici postaju jedna vrsta servisa, dakle čak i u tom smislu više nemaju taj organski autoritet, nego su jedan najobičniji servis i njihova autoritet treba da se crpi iz toga što oni dete treba da obuče za državnu maturu. Pri čemu opet kažem, ako mi govorimo o deci koji nemaju određenu zrelost, naravno je da oni ne mogu ni da osveste takav izvor autoriteta kako bi to imalo nekog smisla. Znači, šta je poenta? Poenta je u tome da se ovde u odnosu roditelj-dete, koji bi zapravo trebalo da bude izvor prava deteta, dakle zapravo prava deteta ne bi smela da budu odvojena od prava roditelja, jer na kraju krajeva dete i odrasta u porodici i upravo kroz, kako da kažem, stabilnost i socijalnu bezbednost te porodice, ono može da ostvari sva svoja prava na to da odraste, da se obrazuje i tako dalje. Dakle, mi smo se u tom odnosu prava, dakle, mi smo se u tom odnosu roditelja i dece ugnjezdili državu kao treće lice, koje sada preuzima to mesto apsolutnog nadzora i mesto apsolutnog autoriteta, tako da sada više deca uopšte nemaju kao autoritete svoje roditelje i nastavnike, već eventualno državu koja tu može da dođe i da kazni i jedne i druge. Stoga, mene stvarno uopšte ne čudi da su recimo svi koji su se povodom ovog masakra u osnovnoj školi Vladislava Ribnika oglašavali, izneli neku vrstu zahteva oko toga da se prošire prava, pre svega, dakle, nastavnih radnika, obrazovnih radnika, da na neki način disciplinuju decu. I kad kažem svi, onda stvarno mislim na sve, uključujući čak i učenike prve beogradske gimnazije koji su se organizovali da napišu svoje zahteve, gde su tražili, dakle, decidno snižavanje tolerancije prema učenicima, dakle, citiram, zahtevamo da se pooštre kazne koje učenici dobijaju usled neprimerenog ponašanja, kako bi bili svesni posledica onoga što čine. Samim tim tražimo da se smanji prag tolerancije za izbacivanje učenika iz škole, jer to može da odvrati učenika od pravljenja loših odluka, jer je svesni neželjene posledice. Prioritet mora da nam bude zaštita ugroženih profesora, itd. Pa onda, Društvo za srpski jezik i književnost u svojoj inicijativi za zaustavljanje urušavanja obrazovnog sistema takođe kaže: preispitati sve zakonske akte koji otežavaju pravovremeno i funkcionalno izricanje vaspitno-disciplinskih mera učenicima. Pa zatim, naravno, dolazimo i do sindikata, gde je glavni odbor Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije u nekoliko tačaka jasno govori o tome, pod jedan, da se izmenom zakona osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i drugih propisa kojima se reguliše ta oblast, uvede mogućnost suspenzije učenika s nastave, da se zakonom o krivičnom postupku definišu odgovarajuće kazne za napad na zaposlenog u ustanovi obrazovanja i da se ukine mogućnost anonimnih prijava protiv zaposlenih. Unija sindikata prosvetnih radnika, kao najveći sindikat u prosveti, takođe iznosi vrlo slične zahteve, gde, pored toga da traži striktno poštovanje zabrane upotrebe mobilnih telefona u školi, traži i hitnu izmenu zakona i pravilnika koji regulišu vođenje disciplinskih postupaka prema učenicima i skraćivanje procedure pri izricanju disciplinskih mera. I naravno, mi sad možemo da kažemo da su ovo neki potezi očajnika i da su ovo neki potezi koji zapravo možda i nisu u skladu sa nekim uzusima kojima mi treba da težimo, ali ono što je jasno jeste da oni pokazuju na problem koji nastaje u praksi kada se primenjuje ovakav koncept prava o detetu, a to je da prosto ne postoji ni jedan mehanizam disciplinovanja i ni jedan mehanizam kreiranja autoriteta kako roditelja, tako i nastavnika. I mislim da stvarno, dakle, tu je prosto taj moment podvajanja prava roditelja i prava deteta nešto što stvarno treba da probudi neku vrstu alarma, jer ono što mislim da sa čim treba da izađemo jeste da ne postoje prava deteta koje su odvojene od prava roditelja i da je taj mehanizam države da odvoji prava deteta od prava roditelja nije ništa drugo nego još jedno disciplinovanje običnog čoveka koje mu govori da on nije dovoljno dobar roditelj, da on ne zna šta je dobro za njegovo dete i da će tu da dođe država ta koja će ultimativno da ti vaspitava, obrazuje decu i donosi sve odluke o njima. Dakle, opet vidimo jedno jačanje države koje na kraju krajeva nije ništa drugo nego represivni sistem. U tom smislu je takođe, ne treba da aboliramo u potpunosti ni ono što se naziva strukom, odnosno te pedagoge, psihologe i slične stručnjake koji zapravo rade sa decom. I jako je zanimljivo to što se razvija jedna vrsta konzervativnog pristupa terapiji, dakle, dece koji imaju poremećaj ponašanja i slično. Dakle, nasuprot tome što se već dakle, decenijama servira, a to je da deca treba da idu na psihoterapiju koji imaju problem, sada imamo psihoterapeute i tu jednu školu mišljenja koji kaže da prosto decu ne treba voditi na psihoterapiju, da ne treba uvoditi psihoterapeuta kao treće lice koje nastupa kao nova vrsta autoriteta u odnosu roditelji i dete, nego da roditelj treba da ide na psihoterapiju ako ima problema da vaspitava i da obrazuje dete. Dakle, da je potrebno pomoći roditelju u tome i da vaspita i da obrazuje dete, ali na kraju krajeva i da izgradi autoritet prema detetu. Zbog toga što mi ako govorimo o ljudima koji nemaju niti zrelost za krivičnu odgovornost, koji nemaju zrelost da u nekoj meri budu odgovorni za sve svoje postupke, onda su to takođe ljudi, odnosno dakle deca, koje moraju da imaju određene autoritete u životu i moraju da postoje određeni mehanizmi za uspostavljanje tih autoriteta.
Kada kažemo da deca treba da budu zaštićena od nasilja, složit ćemo se da to jeste dečije pravo, kao što i pravo odrasle osobe da bude zaštićena od nasilja. Ali ono oko čega uglavnom dolazi do neslaganja je šta je ta definicija nasilja i to je ono što će mnoge političke grupe i lobiji zloupotrebiti, te tako i povišen ton ili packa po ruci nekada će biti protumačena kao nasilje nad detetom. I s tim u vezi dešava se situacija kako je došlo do donošenja tih različitih zakonskih odredbi, da se i prosveta transformiše, odnosno to kako će se učitelji i nastavnici ophoditi prema deci. Svima su nam poznate te priče od pre 100 godina ili možda čak i u bližoj istoriji o takozvanom klečanju na kukuruzu i učiteljima sa prutovima. Normalno te stvari su iskorenjene. Mada, naravno, i dan danas čujemo ponekada da ljudi zazivaju te prutove. Ali, šta se dešava u kontekstu dečijih prava? Dešava se to da prosvetni radnici se trude da s jedne strane uklope to što je zakonski određeno, a da sa druge strane, čini mi se, ne naljute previše i te neke malo, da kažemo, ekstremnije političke varijante koji definiciju nasilja rastežu kako im se sviđa. Te tako učitelj ne sme da povisi ton na učenika, ne sme da mu kaže da ode u ćošak, ne sme da ga prebaci da sedne na drugo mesto ukoliko priča na času, jer za Boga pojavit će se raznorazne roditeljske inicijative ili NGO organizacije koje će reći da se na taj način vrši nasilje nad detetom. Međutim, tu postoji naravno i druga strana priče, a to je da će se često dešavati da roditelji svoje greške, pa i čitav prosvetni sistem, pokušavaju da opravdaju tako što će se pozivati na to da je deci danas navodno dozvoljeno previše. Zakonski nije dozvoljeno previše, bez obzira šta različiti lobi i neformalne političke skupine želele da plasiraju. Jedine skorije izmene u zakonu koje su bile je to da nastavnik ne može da učenika izbaci sa časa, što je zapravo vrlo intuitivno kada malo razmislimo o tome, jer kada roditelji svoju maloletnu decu šalju u školu, onda ih šalju da ih budu pod konstantnim nadzorom druge odrasle osobe, u ovom slučaju nastavnika, iako on kaže izađi napolje i to dete tumara ulicama, jasno je da škola ne poštuje svoju obavezu da se o toj deci stara adekvatno. Ono što je u zakonu i dalje dozvoljeno, međutim, je da nastavnik udalji dete sa časa, ali da ga uputi na školskog psihologa i pedagoga. Naravno, problem je i širi, jer zapravo kada mi govorimo o tim školskim psiholozima i pedagozima gde bi deca navodno trebalo da budu poslata, zapravo tu nikada nije zaposlen dovoljan broj ljudi i oni nemaju vremena da se bave svakim detetom pojedinačno. Osim što su plate niske, njima takođe niko ne garantuje nikakvu bezbednost od iživljavanja kako samih tih učenika, tako i njihovih roditelja koji dolaze i uznemiravaju nastavnike. Škola, jednostavno se tu uprave škola, gde mahom opet dolaze različiti stranački kadrovi na direktorska mesta, jednostavno ne preduzimaju ništa.
Mislim da je jedna od ključnih stvari tu zapravo promena koncepta obrazovanja kao tako. Vi ste rekli, nekako rekao, da se pravi da je profesor servis. Da, zato što je učenik tu samo da prođe tu servisnu kontrolu i da bude baš na tržište rada. I to je to. I ako gledate još, François Lyotard je tako pisao ono postmoderno stanje izveštaj o znanju, gde on dao preporuke, recimo, univerzitetima u Kanadi kako treba reformisati znanje u postindustrijskom dobu, koja je naravno tada bila potpuna imaginacija, tako tada još nije mikročip izmišljen kada je on to pisao. A sa glavnom idejom da se znanje pretvara u robu, to jest da treba da bude tako koncipirano da kasnije u toj strukturi funkcionisanja kapitalizma funkcioniše po principu minimalno inputa sa najviše outputa, znači usmerene informacije koje ti treba da dobiješ da bi kasnije bio jedan šraf u tom celom sistemu. I tako je prosto krenulo, pa onda je završilo sa reformom posle 2000. godine, sa gašenom reformom sa cvetićima i znači u onoj nižoj školi se prave deca potpuno van bez kritičkog mišljenja na bilo čega, i onda se polako prave od njih kasnije dobri radnici ili šta god, mislim. I u takvom jednom sistemu šta će vama autoritet bilo koga zapravo, trebate budete jedinka neka koja će tu posle da dobije neki posao, da gradi ceo dan i posle da crkne od toga, mislim, od represije koju ima na poslu, to je to. Znači vama ne treba zapravo nikakav autoritet, ni porodice, ni onda školstva. I mislim da je to ključ, upravi se jedna vrsta, to kao neka kontrolisana anarhija, da država zapravo, to je ni država, nego oni koji stoji iza države, što god krupni kapital zapravo kontroliše te tako i uništava zapravo ono što je društvo samo po sebi, od čega je sačinjeno.
Ja bih se nadovezao na ovo što si rekao, mislim, dve sam stvari hteo, baš vezano za ovaj spor. Ta naša stara parola iz 2006. znanje nije roba, pa smo pričali još tada o njoj kao čovjek kako nije roba, kad jeste roba, evidentno kao ti tu nešto kupuješ, pa smo mi branili sa stanovišta da, okej, jeste, ali mi govorimo ono šta bi trebalo da bude, a trebalo bi da ne bude roba. To je onda ono, sad mi smo to tada percipirali iz pozicije studenta koji se bore protiv školarine i komercijalizacije visokog obrazovanja, ali u međuvremenu nismo vodili račun šta se dešava uopšte na nižim nivoima obrazovanja, nas to nešto generacijski prosto nije pogodilo. Ali baš i taj servisni model, upravo to što pričaš, odražava tačno to proizvodnju nekritičkog nemišljenja za potrebe tržišta, koje može lako da se kvantifikuje kroz set testova koji ti dolaze periodično kroz školovanje, čak ne ni obrazovanje, više nego baš školovanje u užem smislu, treba da ispuniš to i da pičeš na tržište rada. Tako da, u tom smislu mislim da je nama dužnost da to dovodimo u pitanje i da se vodimo onda za početak, da krećemo od toga šta ljudi koji rade u tom sektoru za početak, koja su njihova iskustva sa ovom, jer je ova promjena nama, mislim, istorijski nova. Obrazovanje nije bilo za radničku klasu, onda je postalo na ovim prostorima u nekom smislu demokratizovano i produbljeno tokom nekoliko decenija, i onda sad imamo dve decenije potpuno nove strategije koja je praktično eksperimentalna za nas. A druga stvar se ticala nečega što si ti, Srki, rekao, tog paradoksa da sa to, kako se istiskuje profesor u ono, to, ChatGPT ulogu i država preuzima. Zapravo država, mi ko znamo da je država neoliberalna država i da ona nije, ne preuzima ona ništa. Ona najizgledi paradoksalno kao država se nameće tu kao neko ko zna bolje od svih, ali država zapravo ti kad pogledaš ulaže sve manje i manje realnog novca i truda, ako hoćeš, u obrazovanju. Tako da vidiš da država zapravo ni ne preuzima. I mislim da je razrešenje tog najizgled paradoksa upravo u tome da je cilj razvlastiti dodatno roditelje, odnosno masa roditelja su zapravo pripadnici radničke klase, koja je ono, na tragu svih ono, višedecenijskih poraza, trebaju i tu oduzeti šta može. To je ono, mislim da tih primjera ima van sfere obrazovanja sijaset, gde nam se oduzimaju prava i slobode na temelju toga da navodno mi sami nešto ne umemo da uradimo i sad ćemo nam država da kaže kako treba, pa nema veze da su to ono, ljudska prava, kako treba tretirati manjine ili tako dalje, i to onda uvek ide u pravcu, pa u onom pravcu kao što je sada, ne znam, po Kanadi, SAD i tako dalje, to je da ti možeš da, ono, da će država da ti garantuje da tvoje ono, devetogodišnje dete, ako se istripuje da je suprotnog pola, da ti nećeš ni znati da škola ima obavezu da resocijalizuje to dete i da ga ono, mentalno i fizički probasti. I da je to zapravo pod pokroviteljstvom države, koja zapravo to dinara ne ulaže, niti se iko tu iz države time bavi do onog trenutka dok eventualno ne dođe do potrebe za represijom nad roditeljem koji digne glas protiv toga i na bilo koji način suprotstavi tom procesu.
Ne možemo nikako da odvojimo pitanje autoriteta nastavnika od pitanja povećanja plata u prosveti, poboljšanja socijalnog statusa profesora, to jest nastavnika. I sada, pričali smo o ulaganjima u prosvetu, ali ja mislim da tu magičnu reč ulaganje u prosvetu stvarno treba vrlo konkretizovati. Dakle, nije poenta samo ulaganje u prosvetu u smislu toga da se novac usmerava ka deci, u smislu toga da se grade škole, da te škole imaju kompjutere, da
ne znam, digitalizuje i to u što se zapravo ulaže novac danas.
Da, dakle, da se škole opremaju, nego bukvalno treba od nastavnika napraviti ponovo profesiju koju neko želi, dakle, koju neko želi da stupi, koju kada je neko tinejdžer, kada neko ide u školu, da gleda u svoje nastavnike kao profesiju koju želi da postane kada odrasne.
Slušali ste zadnji podcast Radnički glas za 2. jun. Muziku na našem podcastu potpisuje bend Jazzbalah. Podsećamo vas da nam se utorak 13. juna možete pridružiti na našoj političkoj diskusiji o uličnim protestima kao obliku političke borbe. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.